पती जड़ दृष्टि छिजे दी तुम
নির্জন তাই বসে থাকি সারাক্ষণ।